komplementar ħafna tajjeb lil kulħadd nilqakom għal din il-laqgħa numru 9 tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej. L-ewwel item li għandna fuq l-aġenda hija l-konferma tal-minuti. Jekk m'hawnx kummenti fuq il-minuti naħduhom li huma approvati. It-tieni item fuq l-aġenda hija preżentazzjoni segretarju parlamentari l-Fondi Ewropej Chris Bone dwar il-kapitlu ġdid fir Recovery and Resilience Plan li huwa magħruf bħala Repower EU chapter. Jekk nisi dan il-segretarju parlamentari biex jagħmel preżentazzjoni tiegħu.
Grazzi, Chairperson, kollegi. Ir-raġuni għalfej qegħdin hawn illum hija li kemm il-darba ikonna xi forma ta' dokument uffiċjali relatat ma' fondi Ewropej illi ikun se jiġi preżentat lill-Kummissjoni, il-Gvern dejjem jagħmel proċess ta' konsultazzjoni ma' l-stakeholders varji illi jistgħu jiġu effettwati minn dak id-dokument u minn dak li jkun ifisser dak id-dokument. U bħalma dejjem nagħmlu qegħdin hawnhekk illum biex nagħmel din il-preżentazzjoni biex nikkonsulta ma' dan il-Kumitat fuq dak li qiegħed jipproponi il-Gvern, dak li beħsiebu jipproponi il-Gvern lill-Kummissjoni Ewropea dwar il-ċapter il-ġdid illi se jidħol fil-pjan tal-irkupru u reżiljenza. Minn fejn ġiet dan il-kapitlu, se nkun qiegħed nirrefer għall-preżentazzjoni li għamilnilkom u eventwalment wara nistgħu nitkellmu. Mela diġej jagħmel fatt illi l-aggressjoni tar-Russja fl-Ukrajina ġabet ċertu challenges magħha, challenges illi qegħdin hemmhekk biex jarhom kulħadd, partikolarment f'dak illi huma l-prezzijiet tal-enerġija illi jolew madwar l-Ewropa, kif ukoll problemi illi inqalgħu fuq is-sigurezza tal-provvista tal-enerġija u għalhekk biex timitigalija il-Kummissjoni Ewropea ħarġet dak li huwa l-pjan magħruf bħala Repower EU li huwa sett azzjonijiet biex insalvaw l-enerġija, niddiversifikaw is-supply tal-enerġija u biex naċċelleraw it-tranzizzjoni tal-Ewropa l-enerġija iktar sostenibbli. Il-Kummissjoni Ewropea mexxiet proposal mal-istati membri biex fir-regolamentazzjoni tal-Fond tal-Irkupru u Resilienza, l-RRF, fil-framework tal-Fond tal-Irkupru u Resilienza ikun hemm oġġettivi ġodda illi indirizzaw propju il-pjan tal-Repower EU. Bħala fondi, Malta ġiet allokata l-ammont ta' kważi 30 miljun euro, 29.9 miljon, taħt il-regolament kif ġi updated, kif għadni kemm spiegajt il-kom. Issa ovvjament sta għalina illi nabdejtjaw il-pjan tal-irkupru reżilenza tagħna lilhom fih sitt kapitli, allura ħaj jiżdied is-seba' kapitlu mal-pjan tal-irkupru reżilenza b'targets milestones speċifiċi darba biex nilqu l-għanijiet tar-Repower EU. Barra minn hekk, tajjeb il-ngħid il-kom f'dal-istadju illi kien hemm jeżisti fond ieħor ta' fondi Ewropej illi jismu Brexit Adjustment Reserve, illi kien sar propju biex jimmitiga l-impatt tal-Brexit meta Renju Unit għażel illi joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Li ġara kien illi dak il-pjan peress illi eżatt wara l-Brexit, faqqat il-pandemija, wara l-pandemija ġiet l-aggressjoni tal-Ukrajina, il-goalposts fuq livell Ewropew inbidlu xi ftit. Minn hemmhekk beda proċess fejn l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta, talbet il-Kummissjoni Ewropea ċertu flessibilità fuq dan il-Brexit Adjustment Reserve għaliex għax kif għadt il-prioritajiet inbidlu għalina jagħmel iktar sens illi jekk hemm fondi ninvestuhom fuq is-settur tal-enerġija milli fuq l-impatt tal-Brexit illi llum il-ġurnata ġi immitigat. U għadmek għamilna talba wara li aċċettat il-Kummissjoni biex 40 miljon mill-Brexit Adjustment Reserve li kienu dedikati għal Malta jiġu trasferiti fil-Repower ukoll biex bekk jiżdiedu ma' 30 miljon l-oħra biex bekk issa għandna kważi ftit inqas minn 70 miljon euro li nistgħu ninvestu propju taħt dan il-Kummissjoni. kapitlu. L-RRP, il-pjan tal-residenza, jaħdem daqsxejn differenti mill-fondi Ewropej l-oħra. Fejn is-soltu l-fondi Ewropej jaħdmu permezz ta' programmi operattivi li fihom ikollok specific actions li bihom tittieħu azzjonijiet fuq diversi setturi tal-pajjiż. Il-pjan tal-residenza ma jiffukax biss fuq investimenti, anzi, il-pjan tal-residenza jidħol fuq dawk li huma riformi ukoll. Malta sal-lum, jekk mhux se żbaljat, għandha xi 17 l-investiment u 30 riforma, u b'dan iċ-chapter il-ġdid qegħdin nipproponu li tiżdied riforma oħra taħt chapter 7 u jiżdied investiment ieħor. U r-riforma li qegħdin nipproponu hija riforma illi tkun review ta' dak illi huwa diġà hemmhekk fis-sistema tal-permessi tal-planning authority biex jiġu streamlined il-proċessi u biex jaċċeleraw il-mod kif jinħarġu l-permessi meta jkun hemm proġetti relatati ma' enerġija rinnovabbli. Dik hija r-riforma li qegħdin nipproponu u l-investiment li qegħdin nipproponu jmur fl-intir tiegħu biex insaħħu il-grid tagħna, id-distribuzzjoni, is-servizzi distributorji tal-elettriku kif ukoll l-istorage tal-batteries tagħna. Dak qegħdin nikkalkulaw illi fl-intir tiegħu jieħu l-ammont kollu ta' investiment ta' 70 miljon euro illi qegħdin nipproponu taħt din ir-Repower EU. L-idea hi għalfej għazilna li mmorru għal din ir-riforma, għalfej għazilna li mmorru daw l-investimenti. Daw l-investimenti għazilnihom biex ikunu ta' kumpliment, ikunu komplementari għal dawk li huma diġà il-milestones tagħna relatati ma' l-enerġija fil-kumplament ta' l-RRP u l-programmi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Kif ħataraw iktar tard se nkun qed nispjegalkom dan l-investiment kif se jolqot proġetti oħra li għandna ippjanati taħt il-fondi Ewropej, kemm il-pjan tal-Kupru Resilienza kif ukoll taħt il-programmi operattivi il-ġodda. Ir-riforma u l-investiment fil-kapitlu l-ġdid tar-Repower EU għandu iwassal biex kif hemm miktub fir-regolament kif għandkom fuq l-slide li għandkom quddiemkom number 4 jilħaq l-objettivi illi hemm fir-Repower EU. L-ewwel waħda hija u di ħani kwota bl-Ingliż għax aħjar hekk: boosting energy efficiency in buildings and critical energy infrastructure, decarbonizing industry, increasing the production and uptake of sustainable biomethane and of renewable or fossil-free hydrogen, and increasing the share and accelerating the deployment of renewable energy. It-tieni waħda addressing internal cross-border energy transmission and distribution bottlenecks, supporting electricity storage and accelerating the integration of renewable energy sources and supporting zero-emission transport and its infrastructure. Kif qed taraw jiġifieri l-investiment u r-riforma li qegħdin nipproponu jidħlu kif jgħid il-Malti kexxun f'dawn it-targets li għandha l-Unjoni Ewropea għal dan il-kapitlu tar-Repower EU. Għattilkom illi ħankun qed nispjegalkom kif l-investiment u r-riforma li qed nipproponu li jsiru taħt ir-Repower EU se jkunu komplementari għal investimenti u miżuri oħra li qegħdin nieħdu li diġà qegħdin fil-pjan tal-Kupru Resilienza tagħna kif ukoll fil-programm operattiv. Qed nieħdu r-riforma, l-idea tar-riforma hija li permezz ta' din ir-riforma nkunu qegħdin inwasslu biex numru ta' investimenti li għandna jsiru iktar malajr. Fosthom l-investiment fir rinnovar u tħaddir tal-binjiet pubbliċi u privati, inkluż ir-retrofitting ta' dawn il-binjiet li diġà hemm uħud minnhom illi ġew imnedija minn dan il-gvern, bħalissa tiġini f'Moħħi Projects House illi hemm il-Furjana. Investiment fir rinnovar u retrofitting tal-isptarijiet pubbliċi tagħna, l-investiment fir rinnovar u retrofitting u enerġija rinnovabbli fl-iskejjel pubbliċi tagħna, l-investiment fil-kostruzzjoni ta' near carbon neutral school li tkun l-ewwel waħda ġewwa Malta li hija parti, hija milestone li għandna fil-pjan tar-Recupero Resilienza li hija milestone proprju għal din is-sena biex tkun modell għal mod kif nibdew nibnu l-iskejjel tagħna fil-futur u biex l-istudenti tagħna ovvjament jgħixu ġobinja illi tkun taħdem illi ma jkollix karbonju f'dik l-iskola. Riforma oħar, din il-riforma sa twassal ukoll biex ikolna investimenti fit-toroq u fl-spazji pubbliċi tagħna aktar malajr da meta nkunu qegħdin nagħmluhom bl-enerġija rinnovabbli. Għal dak li jgwarda l-investiment dak is-7 miljun li semmejtilkom jiġifieri l-investiment fil-grid, fil-distribution centers kif ukoll fil-batteriji, dan sa jsir biex noqtu dawn il-proġetti b'mod partikolari li huma l-uptake ta' il-vejkoli elettriċi, il-VIs fis-settur privat li hija NRRP target li għandna, id-dekarbonizzazzjoni tal-flotta tas-settur pubbliku, tal-flotta tal-vejkoli tas-settur pubbliku, kif ukoll parti mir-rimpjazzar tal-flotta ta' trasport pubbliku. Li qed immorru ovvjament kif smajtu l-gvern ħabbar anke fil-xhur li għaddew li qed immorru biex ikolna karozzi tal-linja li jkunu EVs ukoll. Bażikament in a nutshell dak huwa dak li qegħdin nipproponu illi nagħmlu. Kif għattilkom diġà l-konsultazzjoni pubblika fuq il-Repower EU hija proċess li huwa għaddej barra minn hekk sa nkomplu għaddejjin bin-negozjati tagħna ma l-Kummissjoni Ewropea fuq il-pjan tal-ikupu residenza tagħna biex ikolna resubmission formali tal-pjan tagħna lill-Kummissjoni Ewropea. Ovvjament waqt li tisir da xogħol inkomplu nwettqu u nimplementaw il-milestones li għandna diġà taħt l-istess pjan tal-ikupru residenza li nfakkar li ftitxor ilu, ftiġġimgħat ilu kellna l-Kummissjoni Ewropea illi għadha kemm qalet illi lħaqna l-ewwel setta milestones u diġà għaddew 53 miljun euro mill-Kummissjoni Ewropea lejn Malta proprio xi lħaqna il-milestones li konna ftehmna mal-Kummissjoni. Dakollu.
Grazzi ħafna nistieden lill-membri wit nerek għandhom xi kummenti jew mistoqsijiet.
Mela, kedimna dwar essenzjalment l-għanijiet ta' dawn il-kważi 70 miljun li huma ffukati fuq ovvjament il-pjan tal-enerġija rinnovabbli. Però meta niġu sal proġetti b'mod speċifiċi. Tri wanċ numa l-timelines li qegħdin inħarsu lejhom. Tidinet kif ħajkun il-proċess biex anka l-immaġina mis-settur privat jkun jistgħu ovvjament japplikaw biex jkun jistgħu jissorsjaw dawn il-fondi taħt l-għanijiet li qed jiġu għaw l-iskritti u xed inħarsu bħala tul ta' żmien biex essenzjalment wan jibdu joħorġu l-kols li taħtom il-kumpanji jistgħu japplikaw għalihom. U tul xrun perjodu ta' implementazzjoni ta' dawn il-70 miljoni. Il-70 miljoni ħajġu ġestiti fuq benda ta' sentej, tletzin, erba snin. Plus ukoll jekk hemmx il-possibilità illi dan il-fondi jintużaw mhux biss mis-settur privat, però forsi jista' jkun ukoll mis-settur pubbliku li ovvjament huwa konsumatur kbir tal-enerġija.
Grazzi, Onorevoli De Marco. Mistoqsija tajba ħafna ja xi ħaġa li ma semmejniex hawnhekk u thank you tal-li ningrazzjak tal-li fakkarti. Il-kapitlu ġdid tar-Repower EU bħala żmien ta' implementazzjoni sa jkollu l-istess durata ta' kemm fadallu l-pjan tal-rikupru resilienza biex implementat. Jiġifieri sas-sena sal-aħħar tas-sena 2026 jekk mhux ser żbaljat irid jiġi implementat dal-kapitlu ukoll. Meta ġie approvat l-ewwel RRP kien sa 2026 diġà. Dal-kapitlu dieħel u għandu l-istess konklużjoni mal-pjan kollu. Jiġifieri jekk noddu min is-set nitkellmu fuq durata ta' 3 snin. Għattini mistoqsija li għamilt li il-Repower EU daw il-70 miljun mhumiex intiżi għall-użu tal-privat. U ma intiżi għall-użu tal-gvern. Il-gvern biex jagħmel distribution center, isaħħaħ il-grid u biex jagħmel iktar battery storage. Il-privat ħaj jintlaqa b'mod indirett, għax fl-RRP diġà għandna l-iskemi li permezz tagħhom inti tista' taqleb il-flotta tal-karozzi tiegħek mir-retrofitting tal-binjiet. Però ovvjament, u din hija pass loġiku, jekk aħna ħanżidu d-domanda għal-konsum tal-elettriku, ovvjament l-infrastruttura tagħna tkun lesta biex tilqa għal dik id-domanda ta' elettriku. Għalhekk l-investiment sa jmur proprju biex insaħħu l-grid għalli meta jkollna hopefully iktar nies, iktar kumpaniji li jaqilbu l-flotot tagħhom li jmorru għall-enerġiji ta' rinnovabbli jkollna biżejjed saħħa biex inkunu nistgħu nmantnu insostnu dik id-domanda ta' elettriku li sa jkollna.
Għadju jek tifem li għana għanna għal-gvern għajku għal-disposizjoni tijaw 70 miljon fuq periodu ta' sentejn u nofs, mux jek għadin nofs 23, 24, 25, bidu 23, salaxħa ta' 26 għallura. Jina nimmaġina għallura għal-gvern diġa beda jidentifika ċerti proġetti fejn ħajsiru, għallura mistoqsija li għajwa jekk ġewx identifikati, per eżempju, l-iskola li għedin tajdu illi ħajsir investiment fija biex tkun jew carbon neutral school, ġewx identifikati l-istarijiet li fihom allura se jsir investiment f'dan is-sens ukoll. Xi tfisser eżattament decarbonization the public sector fleet, ġifiri qegħdin nitkellmu ma nafx forsi tal-abora ftit, meta nitkellmu fuq decarbonizing the public sector fleet, eżattament fuq xiex qegħdin nitkellmu, fuq liema flotta qegħdin nitkellmu. U ir-replacement of public transport fleet, għaliex qed ngħidlek għax inha nifhem inti għadek kif qattilna illi dan huwa proġett illi jistgħu jibbenefika minnu il-privat, però aħna nafu illi il-trasport pubbliku huwa operat minn kumpanija privata, allura huwa possibbli, permessibbli li dawn il-fondi jintużaw sabiex jiġu diretti lejn kumpanija privata, qed nifhem jiena x'kun ma naħsibx li l-gvern qed jikkontempla sistema alternativa ta' trasport pubbliku. Il-kompetizzjoni għon pelli l-massistan ta' trasport pubbliku operata minn kumpanija privata allum, wallu kif ħajkun possibli illi dawn il-fondi li għadek kif qatt inti ħajntużaw jistgħu jintużaw biss mill-gvern, mis-settur pubbliku, kif ħajinkwadraw fit-tiġdid tal-innovazzjoni tal-flotta tal-public transport, public transport fleet qed nifhem jiena x-xarabank. Kif tinkwadra din dan il-fatt? Grazie.
Grazie onorevole Fenek Adami tal-mistoqsija. Ħanerġa' nispjega x'naħseb erġajt intemp ħażin. Mela, il-pjan ta' rikupu reżiljenza bħalissa fih madwar 250-260 miljun euro għandu segretarju permanenti li żgurit ilna ċifra l-eżatta. Ma dawk 250 miljun sa jiżdiedu daw is-70. Tajjeb.
258 li sa jiżdiedu b'10
ħajja jiżdiedu b'70 oħra. Mit 258 miljun hemm il-milestones illi bihom sa jkun jista' jużufruwixxi minnhom il-privat. Jiġifieri il-flotta tal-karozzi tal-linja diġà hemm milestone u flus iddedikati mill-pjan tal-rikupu reżiljenza illi sa jkunu jistgħu japplikaw għalihom minn hemmhekk. Ir-repower li huwa l-kapitlu li qed nintroduċi llum huwa differenti. Is-70 miljun li ħajjiżdiedu se jużhom kollha il-gvern biex isaħħaħ il-grid. Jiġifieri irdu nagħmlu distinzjoni bejn ir-repower, is-70 miljun tar-repower, u l-kumplament tal-pjan tal-rikupru reżiljenza. Il-kumplament tal-pjan tal-rikupru reżiljenza fost milestones differenti hemm proprju dawk illi semmejt illi huma decarbonization ta' trasport pubblika u il-replacement tal-flotta. Part replacement tal-flotta ta' trasport pubbliku, decarbonization ta' public sector fleet, ta' nirrispondik mill-ewwel, bażikament l-idea hi illi il-karozzi tal-flotta ta' ċivil li juża l-gvern jinbidlu kollha u jiġu electric vehicles. Ma jibqax ikollna karozzi illi ikunu bil-combustion engines. Fuq il-carbon neutral school, għax huwa eżempju topiku perfett, il-carbon neutral school hija commitment illi aħna minna mal-Kummissjoni Ewropea taħt l-RRP, illi qiegħda f'kapitlu ieħor, fakkarni li ma' kapitlu it-tu, il-kapitlu numru 2. U diġà identifikat hemm ix-xogħol għaddej fiha li hija l-iskola tal-imsida. L-iskola tal-imsida sa tkun dik illi ħatkun in-near carbon neutral school illi ġiet identifikata bl-RRP. Dak huwa ma jsun li diġa hemm u diġa hemm il-flus parti minn dawk it-258 illi ħajmorru għal dik l-iskola. Is-70 million huma għall-użu esklusiv tal-gvern biex ikun jista' jsaħħaħ kif qed ngħidu l-provvista tal-elettriku ġewwa pajjiżna. Għall-isptar, l-isptar li qed nirreferu għalih huwa l-isptar Monte Carmeli.
Nifhem li allura l-gvern abbanduna il-gvern abbanduna l-idea li jkun l-isptar mentali ġdid?
Something else. Il-isptar l-acute mental hospital huwa parti mill-programmi operativi l-ġodda, dak jaqa' taħt il-fond tal-iżvilupp reġjonali Ewropew, l-RDF.
Però Mount Carmel Hospital ħajsir dan investiment.
Qed nitkellmu fuq dak taħt l-RRP.
Jiġifieri, għaliex qed nifhem soqol, il-gvern ikkommetta li parti mill-flus tal-RRP ħajjintużaw biex isir dan il-proġett ġewwa Mount Carmel.
Eżattament.
Xi jkun minn għalija li kien il-pjan tal-gvern man Mount Carmel ikun sptar tal-passat u jkollna star mentali ġdida ta' kamen speċifikament fuq.
Mhux dik l-informazzjoni għandi.
Nerifu li borġ.
Hemm pjan tal-lokazzjoni diretta u ring fence tal-Għawdex minn dawn il-fondi 29.9 million u jekk iva xi proġetti hemm pjanati.
Ara, Għawdex, irridu nagħmlu distinzjoni, skużawni ma il-soġġett huwa daqsxejn komplikat. Għawdex se jibbenefika taħt l-RDF il-ġdid. Meta u tkellimna kemm il-darba l għenet mill-fondi Ewropej il-ġodda Għawdex ħajkollu l-lokazzjoni 10% tal-fondi Ewropej kollha. Jekk tiġbor il-fondi kollha li għandna, l-RDF, l-SF Plus, il-Cohesion Fund, dawk hemm 10% ta' dawk il-fondi kollha li ħajmorru għal Għawdex. Barra minn hekk hemm l-ammont ta' 57 miljun illi huma dak illi huwa parti mill-RDF, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, illi huwa l-Fond ta' Sustainable Urban Development. Mela, ħa nagħti eżempju ċaru konkret. Fl-aħħar programm dak illi ħajalaq din is-sena, dak li aħna nsejħulu il-Multi Financial Framework 2014-2020, dak l-ammont kien ġiet dedikat għall-Belt Valletta. U fil-fatt saru l-investimenti ġewwa l-belt biex ikun hemm żvilupp urban. Il-gvern għażel biftehi mal-Kummissjoni Ewropea illi mill-programm il-ġdid mill-Multi Financial Framework ta' 2021-2027 dak is-Sud Sustainable Urban Development Funds li ammonta kif għadlek 57 miljon ikun kollu ddedikat għal-gżira tal-għawdex. Issa ovvjament bħalissa dejja il-proċess biex flimkien ovvjament bil-lead tal-Ministeru tal-għawdex jiġu identifikati li mhumma l-proġetti li se jsiru ġewwa għawdex bl-użu ta' dawn il-fondi.
Just to be sure. Mill-Recovery and Resilience Fund għawdex mhux ħajjibbenefika. Just mill-RDF li ħajjibbenefika.
Le, għawdex ħajjibbenefika. Għax irid noqgħod attenti kif poġġu għali. Il-grid nazzjonali, jiġifieri għawdex hija inkluża. Jissa jekk inti ħatajr isma' hemm xi ammont ta' flus dirett minn dawn 29.9 li ħajmorru fuq il-mistoqsija r-risposta hija le. Għax il-pajjiż kollu sa jieħu minnha dik meta nsemmu l-grid, il-grid qed insemmu minn Mars għax lok sa skużani ma nafx li mhu l-iktar punt nord ġew biex naħseb sa l-Lawrenz. Ġifieri minn nord sa south ta' Malta kollu sa nkunu qegħdin insaħħu il-grid u jkun hemm meta distribution center.
Hemm xi proġetti speċifiċi għal Għawdex li ser jiġu through this Recovery and Resilience Fund. Xi tip ta' investimenti jew riformi?
Fuq għawdex per se le, mill-RRP ma jidhirx li hemm fil-fatt immitigajna biha propju biex l-RDF ikun hemm sejħu like the lion's share tal-ikbar programm ta' fondi Ewropej f'Malta ħajmur għal Għawdex.
Fejn hawn dawn l-inizjattivi hawnhekk fil-page 3 tal-presentation and the review of existing permitting systems to streamline processes and accelerate permit granting procedures for renewable energy projects. Għalli ma proġetti, jekkux il-proġetti tal-gvern, kull proġett li għaddu xaqsam ma renewable energy se jkun jgħataħ din il-reforma?
Mela, l-idea hi, palissa tikun hemm ċertu bottlenecks, meta niġu biex ikun hemm applikazzjonijiet il-planning authority fuq ċertu binjiet. Aħna bħala gvern irridu ovvjament li fej proġett jipproponi illi jkun hemm użu ta' enerġija rinnovabbli peress li għall-politika tal-gvern li mmorru għal din it-tip għal din it-tip ta' enerġija ikun hemm proċess li permezz tiegħu ssir din ir-riforma li permezz tiegħu daw it-tip ta' applikazzjonijiet għal dawn it-tip ta' proġetti rilevanti minn fejn ġejjin ikunu nuża l-kelma fast track ikunu iktar effiċenti, ikunu iktar spediti. Allura sa jsir din ir-review biex naraw fejn jeżistu daw il-bottlenecks għalli eventualment jiġu clear. Però jekk trid rispost iktar teknika naħseb għaw is-segretarju permanenti.
Jekk jkunx proġetti tal-gvern biss jonkella kull proġett tal taħt
il-procedures.
Procedures, processes and accelerate permit procedures for renewable energy projects.
Kif għal il-segretarju permanent?
Kem fejtin naqra li semmen ħabba?
Kif għal Jonathan Vassallo, permanent secretary, ministry for European affairs? Mela, kif għal parliamentary secretary, l-idea unek hija li si review tal-proċessi prezenti tal-planning authority fej kunem applikazzjonijiet, kemm il-privat, kemm il-settur pubbliku. Nistaw nużaw eżempju konkret hija llum il-ġurnata jekk inti tkun qed tagħmel ċertu investiment, jista' jkun tiġi rikjest li tagħmel traffic impact assessment. Allura ir-relazzjoni bejn l-investiment u requirements jista' jkun hemm aspetti li wieħed għandu jħares lihom u jistessja jekk dawk l-aspetti għadhom x'jagħmlu sens jew għandhom xi ġew reviewed. Mela jekk inti qed tagħmel ċertu renewable energy ġo barriera, traffic impact assessment jagħmel sens jew le. Allura wieħed irid jagħmel analiżi tar-regoli u anki obblighi Ewropej u biex jara dawk ir-requirements u mhix konsistenti u mhix għandhom xi bqgħu hemmhekk jew għandhom wieħed jirrevisit them, irrespective of who the applicant is that is applying for that investment.
U minn dan l-ammont ta' 70 miljun semmejtu l-flotta tal-karozzi semmejna il-grid mod nazzjonali l-iskola l-istarijiet dawn is 70 miljun tiġa hemm earmark kif se jintef u fejk se kemm se jkun investit ammonti f'kull wieħed minn dawn il-proġetti?
Le ma l-mistoqsija li qed jagħmel ċerperson jadaq xejn differenti. Is 70 miljun illi sa jintef u kollha fuq il-grid u fuq il-batteries u fuq distribution centers, ovvjament bħalissa dejjin diskussjonijiet mal-Ministeru responsabbli mill-enerġija, għax ovvjament huwa l-iktar idonju biex ikunu li jgħidilna isma' fejn għandhom uru daw il-flus. Aħna minn dan ir-repower għamilna available permezz tal-Kummissjoni Ewropea 70 miljun biex isir dan ix-xogħol. Jew eventwalment ikun hemm il-Ministeru tal-Enerġija li eventwalment jgħid fejn sa jmorru dawn investimenti.
Billi ħadna ammont 40 miljun mill-Brexit Adjustment Reserve. X'sar minnu dak il-Brexit Adjustment Reserve u x'baqgħu kif se jkunu se jintużaw jew?
Mela Brexit Adjustment Reserve oriġinarjament kien ta' 44 miljun, give or take. Li ġara kien illi ovvjament b'dak li ġara eżatt wara l-Brexit bil-pandemija u bat eventualment kif għadt il-koblu ewwel bl-aggressjoni tar-Russja fl-Ukrajina li ġabet challenges ġodda. Da bħalma jiġri dejjem fil-li jkollok il-focus hawnhekk daqqa waħda priorities change. Allura li għamilna kien illi rajna x'domanda hemm fis-settur pubbliku fil-Ministeri tagħna fuq il-Brexit Adjustment Reserve. Ħadna konsiderazzjoni dak il-liġi mitlub fil-Brexit Adjustment Reserve. U ovvjament dak l-ammont ta' flus xi 4 miljun euro ħajibqgħu fil-Brexit Adjustment Reserve biex ikun jistgħu jintużaw għal dak l-iskop. Però mbagħad badna dawn 40 miljun l-oħra illi l-prijoritajiet inbidlu u ħadna naħseb li tar deċiżjoni sensata li flok nispiċċaw minħabba nuqqas ta' investimenti nitilfu 40 miljun, dawk 40 miljun jiġu trasferiti f'pott ieħor illi nafu diġà illi ħajintużaw żgura għal xiex għax il-pajjiż proprju minħabba dak kollu li ġara f'dawn l-aħħar snin għandu bżonn investiment urġenti fihom.
X'ekkaw xi aktar kummenti?
Kalkoli tal-ROI tal-return of investment ġifieri mela aħna qegħdin ngħidu li ħanonfqu fra mig og miljø. Og at det med dem få revision af procedurer, og på at det med dem få investering for det grid. Og jeg synes, at det er en forskning, men det er en Og det er net, jeg sagde, at det er en return on investment. Det er det, han har fået, man har 70 millioner for det grid. Og at return the return on this investment that's it that's a team million so 5 million okay mo sai le esercizio che c'era
ma portion men sta rispondi chi na fo mi sto sì allora san halle segreto permanenti o 70 as il reforme ta ter power you mo mish inclusi pa la parte mil flus il dell'Unione Europea ma la l'Unione Europea ta ilek sma ina hantik dalla monta
per reform un investimento
at 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 L-RRP għandek kif għatlek diġa mfletin, mfletin reforma u 14 investiment istra li ħajġu 31 u 18. Id-deal, għen seħu laħek, għan użaw kemma daċċej tal krud, illi għanna ma l-Commission mux aħna biss il-pajzi kolla tal-Europa kienet illi biex jiena ntik dawn il-flus biex tagħmel dawn investimenti, inti gvern trid tagħmel dawn il-reformi. Tajjeb, allora reformi m'hemmx flus allokati għalihom, din reformi huma reformi li jrid jagħmel. Li irid jagħmel il-gvern. Mbagħad il-reformi li huma mdaħlin f'milestones flimkien mal-investimenti, eventwalment meta kull sena il-pajjiż jilħaq il-milestones li jkun ftiegħu mal-Kummissjoni Ewropea, eventwalment jieħu l-flus għal dik is-sena illi ġew allokati. Jekk tara kif l-RRP għandek kull sena għandek numru ta' targets u milestones li jinkludu reformi u investimenti. Illi sa l-aħħar tas-sena titkun qattom kollha, titkun għamilthom kollha, ivarjaw, jiġifieri mhux b'settur wieħed, huma bażikament mixxiela. Ta' setturi, li ovvjament il-gvern fil-ministeri inti ta' departimenti differenti li tilħad dawk it-targets, kif tilħad dawk it-targets isir review mill-commission, mbagħad kif il-commission tkun sodisfatta ittik l-ammont marbut ma' dak is-set ta' milestones dik is-sena. Palma ġara dal-aħħar il-ħaqna l-ewwel set ta' milestones kollha allura tagħna il-53 miljon. Għal kull sena hemm dak
il-ġisk. Tifhem li ħanofqu 69 miljun u 9 في investment في grid distribution mm-hmm. و battery storage
exactly
for the speculation exactly battery storage في وجهك
وانا ده هنحلي لا مستقسيه تكنيكا هنحلي في السكرتاريو بيرمننتي
و distinzione dei distribution services و investment in grid شنو
مالا بحال battery storage متى انت تكونت تخدم فوق diversification of energy generation specialment meta jkun hemm il-bżonn li jiżdied il-generation of energy from renewable energy, il-ħażna tal-enerġija tiġi importanti. Għalfejn għax inti għandek distak bejn meta tiġi ġenerata l-enerġija u meta d-domanda tal-enerġija qed isseħħ. Mela battery storage mhux qed nitkellmu f'investiment fiżiku li huwa pjuttost kbir, qed nitkellmu jishom containers fejn dawn jippermettu li fejn jkun hemm peaks. Flok ikun hemm bżonn ta' generation capacity addizzjonali dawk il-peaks jiġu indirizzati tramite l-enerġija li tkun qed tiġi stored batteries kbar.
Do we complement something existing or is it something totally new?
Battery storage is għad-domanda tiegħek hemm żewġ tipi ta' investiment hawnhekk taħt l-RRP kif ukoll investiment simili li huwa pjanat ukoll taħt l-RDF fin-natura huwa simili. It's a first in its nature, so m'għandniex tip ta' investiment ta' dat tip. Fejn nidħlu l-distinzjoni bejn distribution network u l-grid, distinzjoni qiegħda bejn in a simplistic way hija l-cables li waslu l-enerġija u distribution networks huma nodes fejn tramite xiex l-operatur tan-network kun jista' qed jiżgura li l-enerġija tiġi distributed fejn id-domanda qed isseħħ. Għax inti għandek bżonn sistema ta' transformers fuq livell tekniku biex bekk l-enerġija tiġi transferred from generation or storage f'dan każ partikolari to where the demand exists.
Mhux kummenti għandek mistoqsija tal-aħħar. Mod tangibbli, in-nies il-poplu konsumatur, se jkun ibbenefika minn dan l-ammont ta' flus, ta' ammont ta' finanzi illi se jkun qed jinvesti l-gvern.
Ovvjament, illum il-ġurnata u moving forward, il-politika tal-gvern hija illi namlu qalba għall-enerġija nadifa. U qed namluha mhux għall-konvenjenza, qed namluha għax nemmnu illi dik hija t-triq il-qudiem. Għaliex għax nemmnu illi jekk ikonna binijiet, speċjalment meta nitkellmu fuq negozji, biljiet li jkunu iktar energy efficient. Ovvjament aħna l-kontijiet tad-dawl bħala gvern diġà ħadna ħsiebhom tul is-snin u żammejn jew baxx kif jista' jkun anke bl-investiment li qed jagħmel il-gvern illum stess biex naraw li l-kontijiet tad-dawl ma jolewx. Però meta jkollok dak tip ta' investiment ħadd ikkontribwixxi iktar inti biex il-kontijiet tiegħek jerġgħu jorqsu. Għalfejn għax ħajkollok binijiet illi ħajkunu iktar ħajkollok iktar energy savings fihom. Jiġifieri dal-investiment ħajsir one biex ikun hemm iktar approach fis-settur privat illi mmorru illi jkun iktar konvenjenti għal kulħadd illi mmorru għal dan it-tip ta' investiment u li naqilbu għall-enerġija nadifa u enerġija li hija renovabbli. Imma barra minn hekk ukoll se naraw illi l-inkriż fid-domanda li sa jkollna talli in-nies sa jkunu qegħdin imorru għal din l-enerġija alternattiva naraw illi ovvjament aħna mbagħad inkunu kapaċi bħala pajjiż infrastrutturalment illi nkunu nistgħu nagħtu l-enerġija li hemm bżonn biex karozzi elettriċi biex il-binjiet ikunu jistgħu jaħdmu kif suppost. Allura it-target prinċipali huwa dejjem da kollox imur fil-pjan kbir illi għandu il-gvern, in the bigger picture, illi fil-pajjiż fis-snin illi ġejjin u beyond snin li ġejjin jara li kollu ekonomija li tibqa' b'saħħitha, tibqa' reżiljenti, però bbażata fuq il-politika ambjentali tiegħu li jkollna l-enerġija iktar nadifa.
Grazie ħafna segretarju parlamentari u segretarju permanenti, dik id-diskussjoni eżawrejna l-aġenda tal-lum u għalhekk niddikjara din id-disa' laqgħa magħluqha. Grazie ħafna. Għalfini ta' korrettezza il-laqa ta' dan il-kumitat aġġornata għas 27 ta' april fejn se jkun hawn laqa ta' dan il-kumitat flimkien mal-Kummissarju Ewropew tal-ġustizzja Dieter Reinders. Grazie.
Grazie.